Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kuni raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbaduraadhaan eessa argamtanii jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma karaa marsariitii fi dirree miidiyaa hawaasummaatiin ganamaa qabnee isin biraan gahaatii turre jilli mootummaa Eertiraa pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afwerqeetiin hoogganamu ganamaarraa Finfinnee galeera. Daawwannaa guyyaa 3 jechuudha. Kana ilaalchisee odeeffannoo isin biraan gahuudha. As istuudiyoo VOA Washington DC tti argamanan jiru ani Tigisti Gammeeti. Na wajjin turaayin siniin jedha. Pirezidaanti Isaayyaas Afwerqeetii fi jilli isaanii ganama har'aa yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahus muummicha ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed dabalatee aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa olaanoodhaan simatameera. Itoophiyaan fi Eertiraan dhimma daangaatiin walqabatee waraana hadhaa bara 1998 amma 2000 geggeessaniiru. Gama lamaan irraas lubbuun namoota hedduu badeera. Qabeenyi baay'eenis barbadaa'eera. Erga siyaasis oggoota 18 darbaniif biyyoonni lamaan kun walirratti gaarreffachaa turan. Tibbana garuu suni jijjiirrameera. Biyyoonni lamaan nagaa buusuudha. Wal keessa deemuu jalqabaniiru. Muummeen ministeraa Itoophiyaatii fi jilli isaanii tibba darbe keessa Eertiraa yeroo daawwatanitti simannaa o'aan obbolummaa biyyoota lamaanii calaqqisiise waan godhameefis muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed sanirratti sababeeffachuudhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuudha. Affeerra kana taasisuuf isaanii odeeffannoon koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa bahee kaleessa beeksisee ture.
እንግዳችን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስመራ ውስጥ ወደ አፈወርቂ ኢሱ ይባላል።
ሀልስ መና ጅለ ኤርትራ ከና ጎደሜ ማለከ ፈካቱ ላልችሴ ደሞተ ለማን ተኩ ዱብሴራ ዱራ ኦጌሳ ኮሙኒኬሽን ኢቲፊ ጋዜጤሳ ገመዳ ኦላና አን ስርኖታ ሀራ simannaa kanarratti godhaman keessaa tokko irratti hirmaachu isaanitti mee wajjiniin mariin godhettansiin dabarsa.
Biyyoonni kun lamaan egaa biyyoota waggootii dheeraadhaaf addaan bahanii garuu ammoo biyyoota obbolaa lamaan keessa jiraatanii akkasumas hidda dhiigaatiin walitti hidhamanii jiranii. Haa ta'u garuu nuti hanga umurii keenya kanatti addaan bahuu isaanii lola isaanii rakkoon gidduu jiraachuu dhagahaa turre. Kan dhiyoo kana adeemsifame mariin araaraa mariin nagaa firii godhachuudhaan guyyaa har'aa kana pirezidantiin mootummaa Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqi yeroo magaalaa Finfinnee seenanis immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani har'a toora boolee kanaan oole hedduu waan ajaa'ibsiisaadha. Ummata hedduutu yaa'ee aadaawwan ummattoota adda addaatu mul'ate. Baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun fedhiin namaas miirri namaas hedduu nama ajaa'iba. Haala gaariitiin guyyaa har'aa kan raawwatame baay'ee na gammachiiseerani. Kunis immoo gara fuulduratti jaalalaaf obbolummaa akkasumas nageenya biyya kanaatiif bu'aa olaanaa fide jedhee yaada.
Egaa amma guyyaa 3 kana dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatan keessa amma fakkeenya faarra Finfinnee gahanii masaraa mootummaa dhaqanii waan adda addaa godhamee gara hawaasa indastiriyaal paarkii deemu isaanis dhagaheera. Sirnoonni qophaa'an guyyaa 3 kana ammi beektu hoo jiraate san keessa immoo irratti hirmaattu jira. Konsertiin illee akka jiru nan beeka boru galgalamee sanirraa waan na beektu.
Kuni akkuma tamma jettee har'aas masaraa mootummaan ture affeeraa laafinaa irratti akka carraa affeerame achiin ture kan har'a galgalaga hawaasuma turu natti fakkaata akka nuti baqabutti boru gara Finfinnee deebisanii boru sa'aatii 11 irraa jalqabe konsertiin muuziqaa adda addaa fi akkasumas uummanni yoo xiqqaate gara 2025 lakkaa'amu galma barkumeetti argame. Simannaan akka sadarkaa uummataatti jechuudha. Taasifamee kan jirutti sagantaawwan bashannansiisoo adda addaa akka dhiyaatu egaa mitis boru sa'aatii 11 immoo galma barkumeetti arganne waan achi jiru immoo ilaaluu fi dhandhamuudhaaf qophaa'aa jira jechuudha.
Dhumarratti gammadaa haalli nagahaa maal fakkaata? Haalli nagahaa eegumsaa maalii fi yeroo darbees akkanatti yeroo namni walitti qabame erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii yeroo darbe isaan deeggaruudhaaf Finfinneetti yeroo namni hedduun miliyoonaan lakkaawwamu bahetti namni lubbuu dhabellee jira haleellaa boombii geggeeffame saniin wal qabatee nageenya irratti sodaan uummata bira jira. Haalli eegumsaa hoo maal fakkaata?
Akkuma ati jette kanaan dura rakkoo nageenyaa uumame kanaa wal qabatee gama humnoota eegsistootaan hedduu sekiriitiin taayitii ture. Baay'ee jajjabaa ture san qofaa miti kan yeroo kaanirra adda kanan dura presidentin yokin momentum ministerat ko yero biya drati biya kanada wachu da bisu konkolatun nasara motum ariti chimatan magala kamakes gursani humnomi nage eksitoni trafikoni karatul kullesu an nani akkarar dende konkolatana akkarar dende tafisu an eza karan kullaye boda ijenamat argun bisa ulfatun futani tikanisani figa turanjitu kan harati ko kan kadda tafisu akuma erfrasi tafisane sani umanni magala sinne bitafmir gan karar gute wan tre ummata kana naga jicca de mun wane da jiratu fi yada konkolatan baye tuta je da ni ummata giddu kan san de ma to ne kana kuma ummata daga ikkito da hiddu da kan karar turani polison ne polisin federala akasi sun non gara gara karaka ne rat ummata kararatu da yana ikkita turani darbe darbe sakata inci adada karaka ne rat ummata na je ikkito da na mota sakata turani kana ra kana sai even gara na matara mutumma tille egdonni momicha ministera hala ajaibati hala kandiri ba adda en tiriti ega turindiki akada kandura kanarra tikko baratani hala ajaibati tafi hala daran tiriti type en yegade sene turan jaru mo ganodrati kanallalu ummanni baiye kandura ummanni kanit rifate yokin dubatti bebi udaswan yale na tin fakkatu ummanni hittu da kan bahature
karabratin presidenti motumma nanno oromia obulama magarsa presidenti ertra isaayas aforqeti farda mihagut wajinin akkasumas ebo dafi gachana akka kinnatti dihesani firu waluma galas simannan harrajila ertrati godame kun aada dafi duda sabab sabremota etiopia anjalakisise enyumman oromo ankesatti mulate tau annattimtemmo barattu university antate fenes girmati fenetis jiraattu finfinneti
simannaa faa kanarratti waan baay'ee namatti toluudha keessattuu boolee keessatti ummanni oromoo bakka jiree bakka duraan boolee duubulaa jedhee bakka duraanitti yaamamaa ture keessatti simannaa faatirratti uffata aadaa adda addaatiin faayamanii akkasumas immoo warri koollee warri qeerroonni farda isaanii faayatanii akka aadaa oromoo akka duudhaa oromootitti gaafa keessummaa teenye kana simatanii waan baay'ee namatti toluudha waan baay'ee nama gammachiisuudha masaa mootummaa keessatti aadaa oromoo kanaan faayisee gaafa badhaasa isaa kennitu waan baay'ee nama gammachiisuudha addunyaa irrattillee oromoon eenyu akka ta'e oromoon aadaa akkamii akka qabu oromoon duudhaa akkamiitin akka bulu sirna akkamii akka qabu addunyaa irratti waan baay'ee nama barsiisudha waan baay'ee namatti toluudha akka waliigalaatitti guyyaa har'aa oolmaan booleetii fi oolmaan araa kiiloo situaanide acaaluun beesa kilo keessatti saateen oromoo dhan irra ta'ee akka waliigalaatitti waan baay'ee nama gammachiisuudha inni kara biraa ammoo Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota dheeraadhaa fi akkuma beekamu wal waraanaa turtee waliigalaan turre isa kanarratti immoo muummichi ministeeraa keenya kabajamoon Doktor Abiy Ahmed waan kana araara buusee ofiillee achi deemee daawwata isaanillee dhufanii akka daawwatan taasiseera ummanni Itoophiyaa baay'ee waan itti gammadaniidha jechuun sablammiin kan iyyuu guyyaa irraa bakka sanitti argamanii wanti isaan dabarsaa oolanii fuula isaan irraa wanti isaa oolu jaalalaaf gammachuu jaalalama akka walii galaatitti
jilla Eertiraa Itoophiyaatti daawwannaa gochaa jiru kun egaa guyyaa sadii keessatti sagantaawwan qophaa'an adda addaa irratti hirmaata san keessaa tokkichi embaasii Eertiraa Finfinneetti banuudha embaasiin kun sababa waraana biyyoota lamaan idduutti ta'een cufamean turee fi amma garuu gamoon yeroo san cufamee turee fi hojii biraati oola ture haaromfamaa jiraachuudhaa fi boruufiftaan keessaa banamuudha deemutu gabaafamaa jira miidiyaa biyya keessatiin
ana kullu sultaan dibeena kullu maymari alaafunnataa sakkimee kam du'uwata adamsanyaa uqaa xaqoosanaa
egaananis sagantaan har'aaf ni qopheessee kanumaan hin xumuraa keessummoota kiyya ogeessa kominikeeshiniiti fi gaazexeessaa gammadaa olaanaa akkasumas feenet girmaa akkasumas immoo maamiltoota keenya karaa miidiyaa hawaasummaa yaada keessan nuungahaati ooltan hundi keessan ulfaadha'i borummoo sagantaa biraatiin walitti deebina anarraa kanumaan hin xumuraa anitti bisti gammeeti nagahan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.